habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha diisembarna waa 19 sanadkan 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin cusub oo laga soo saaray tirada suxufiyiinta ku dhimatay dunida, gaar ahaana qaaradda Afrika.
qofkii oo dhalaarcan meel maaragtay dadku wada jooga lagu dilay ayaa la leeyahay, lama yaqaano ciddii dishay. waxaa lagu leeyahay baaristaan samaynaynaa, baaristaasi wax macluumaad xataa kama helaysid, mararka qaarkoodna maba la soo helaba ciddii waxaasi dishay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada aqalka hoose oo maanta dib ugu bilaabantay magaalada Muqdisho,
waraysi ku saabsan dib u dhiska buundada magaalada Luuq ee gobolka Gedo.
meelo waxay lahayd biyo xireen, maxaa la yidhaahdaa biyuhu ay ka degaan oo duleela, waddadii caadigeedu la marayay baa waxay noqotay meel marka waxa weye ka furno duleesha, sidaas awgeed markaa burburkeeda burbur aanan ma hadda aanan soo koobi karin oo aad u fara badan oo maxaa la yidhaahdaa halisku ahaa. waxaa marka noo suuragashay in aan meelihii duleelay marka inaan awno.
qodobadaasi iyo warbixinno kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. roobab mahiigaan ah oo socday muddo ka badan 24 saacadood ayaa ka da'ay deegaano ka mid ah gobollada bari iyo nugaal ee dalka Soomaaliya. meelaha ay aadka u maasheeyeen roobabkan ayaa waxaa ka mid ah deegaanada ku teedsan badda cas sida magaalooyinka Caluula, Qandala, Boosaaso iyo Laasqoray. waxaa sidoo kale uu roobku u ka da'ay deegaanada Baargaal, Xaafuun, Hurdiye iyo Bandarbeyla oo dhammaantood dhaca ababa dacalka ku haya xeebaha Badweynta Indiya iyo weliba deegaanada bariga ah. roobabkan ayaa ku soo beegmay iyadoo ay abaaro ba'an ay ku dhifteen inta badan gobollada Soomaaliya.
sanadkan sii dhammaanaya ee 2016 ayaa wariyaasha Afrika waxa uu ahaa mid aad u xanuun badan. 6 wariye ayaa la dilay, 14-na waxaa lagu xiray xabsiyo ku yaala wadamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika, sida ay sheegtay hay-adda difaaca wariyaasha ee CPJ. sanadkii 2015-14 wariye ayaa la dilay, halka 34 kalena xabsiga la dhigay. dunida guud ahaan 48 wariye ayaa la dilay sanadkan, kuwaasoo badankooda lagu dilay wadamada ay colaaduhu ka jiraan ee Siriya, Ciraaq, Yemen, Liibiya iyo Afghanistan. 95% waxay ahaayeen wariyeyaashaasi kuwa u shaqeynaya warbaahinta gudaha. dunida guud ahaan waxaa xabsiga la dhigay 259 wariye, waana tiradii ugu badnayd ee hay-addu ay diiwaan geliso 16 sano ee lasoo dhaafay. Afrika, dhammaan wariyaasha la dilay waxay ahaayeen kuwa u shaqeynaya warbaahinta gudaha, waxaana cadaaladda la hor keenay tirad aad u yar oo ah dadkii dilkaasi geystay. Soomaaliya waxay ahayd sanadkan waddankii ugu dhimashada badnaa dhanka wariyeyaasha. 3 wariye ayaana la dilay, 14-na waa la xiray. waxaa 33 ka mid ah wariyeyaasha Afrika lagu xiray wadamada Ethiopia iyo Eritrea.
erga codeedka gobollada Mareykanka ee loo yaqaano Electoral College ayaa lagu wadaa inay si rasmi ah ugu codeeyaan qofka noqonaya madaxweynaha cusub ee Mareykanka. waxaa si weyn loo saadaalinayaa in ergada ay xaqiijin doonaan in Donald Trump uu yahay madaxweynaha 45-aad ee dalka Mareykanka, maadaama uu ku guuleystay gobollada codadkooda doorashooyinkii ka dhacay dalkan Mareykanka bishii November. shacabka Mareykanka ayaa bishii November u doortay Donald Trump inuu noqdo madaxweynaha kadib markii uu doorashada u gabadeeyay Hillary Clinton, balse ergooyinka gobollada oo leh go'aanka ugu dambeeya ayaa codbixin ay galinka hore ee saacadda Mareykanka maanta wax ay ugu codayn doonaan ama ay kala saari doonaan cidda noqon doonta madaxweynaha. codaynta ayaa ka dhici doonta dhammaan 50 gobol ee uu ka kooban yahay dalka Mareykanka iyo magaalada Washington D C, waxaana codadka bixin doona ilaa iyo 583 qof. Trump waxa uu u baahan yahay codadka 207 ka mid ah ergooyinka.
golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa si buuxda u ansixiyay qaraar si degdeg ah loogu diray dalka Syria, gaar ahaan bariga magaalada Aleppo ay mucaaradku gacanta ku hayaan kormeerayaal ka socda qaramada midoobay. Qaraarkan ayaa waxaa taageeraya dalka Faransiiska, waxaana ay tallaabadan muhiim u tahay in laga hortago in xadgudub ballaaran ay halkaasi ka geystaan ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka kalaba. Qaraarkan ayaa ugu baaqaya qaramada midoobay iyo hay-adaha kalaba inay dusha kala socdaan daadguraynta ka socota Aleppo, iyadoo xogahayaha guud ee qaramada midoobana uu kala tashan doono dalka Syria iyo qaybaha kale ee quseyso colaadda dalkaasi ka socota sidii loo diyaarin lahaa kormeerayaashan safarkooda iyo weliba sidii ay howlahooda u gudan lahaayeen dalka Syria.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a Washington. Ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta caalamka ee c p j ayaa sheegay in sanadkan guud ahaan caalamka lagu dilay 84 saxafi, halka 14 ka mid ah saxafiyiintaasi lagu dilay qaaradda Afrika. Soomaaliya ayaa ka mid ahayd waddamada saxafiyiinta lagu bartilmaameedsaday. Qadka telefoonka ee Nairobi ayaa Caashe Ibraahim Caashucuud ay kula xiriirtay xogayaha guud ee saxafiyiinta Soomaaliya, Maxamed Ibraahim Macalimu.
runtii aada iyo aad warbixintaasi c b j ay soo saartay ee ku saabsan xaaladda wariyaasha ee caalamka ka shaqeeya runtii waa mid aad moodayso inay tahay xaqiiqda ka tarjumaysa, isla markaana muujinaysa dhibaatooyinka guud ahaan ee caalamka ee wariyaashu ay la kulmaan, gaar ahaan markaad soo qaadano Soomaaliya oo kalena waad og tahay Soomaaliya weli waxay liiska hore uga jirtaa waddamada lagu dhibaateeyo tacadiyadu ay kula kulmaan wariyaasha. Had iyo jeer wariyaal baa la dilaa, qaar baa la xiraa, qaar baa la jirdilaa, qaar baa loo hanjabaa. Marka warbixintu intaasay adkaynaysaa, waana runtii xaqiiq jirta. Wariyaasha Soomaaliyeed ee la dilay sanadka 2017 waxa ay gaarayaan ilaa 3 wariye oo laba ka mida bartilmaameed lagu dilay, Sagal Salaad Cusmaan Rooble iyo Cabdilcasiis oo la dilay sanadkan gudihiisa. Labadooda waxay ahaayeen bartilmaameed, waxaana lagu dilay magaalada Muqdisho. Sidoo kale wariye joogay magaalada Gaalkacyo Mahad ayaa sidoo kale isaguna xabad wiifta ay ku dhacday sanadkan. Markaa saddexdaa wariye waxay ka mid ahaayeen wariyaashii sanadkan aan ku weynay Soomaaliya ka shaqaynayay. Sidoo kale waxaa jira wariyaal dhaawacyo ay soo gaareen sanadkan oo ka badan 20. Waxaa jira qaar 60 ka badan oo sanadkan aan diiwaangelinay oo la xiray meelo kala duwan oo dalka, hadday noqon lahayd maamul goboleedyada iyo caasimada intaba lagu xiray. Marka waxaad arkaysaa in tacadiyaasha iyo dhibaatada lagu hayo wariyaashu inay sii socoto, isla markaana la xadidayo xuquuqda dadku ama ay u leeyihiin in ay muujiyaan codkooda ama aragtida ay qabaan ay ku muujiyaan meediyaha, taasoo aad mooday in xakamayn weyn ay soo food saartay sanadkan. Inkastoo marka la barbardhigo sanadihii hore, aad mooday in hoos u soo dhacayo dilka wariyaashii dhibaateynta gaarka ee lagu hayay.
Maxaa marka ugu wacan baad isleedahay mar haddii aad xaaladii wariyaashana aad wax badan ka og tahay, gudihii Soomaaliyana aad ku sugan tahay, tacadiga soo gaara wariyaasha wuu farabadan yahay, jirdil baa ku jira, dil baa ku jira, naftoodii la dhaafiyo, handadaada ku jirta. Marka sanadkan gudihiisa waxaa la dilay 3 wariye ah, laakiin marka lala barbardhigo sanadihii hore waxaad muddaa inay hoos uga soo dhacday. Maxaa isbedelay oo keenay in hoos u dhacaasi u yimaado?
Runtii horta waxaa yaraaday dagaaladii foolka foolka ee socon jiray ee wariyaashu inta badan ay ka warrami jireen. Sidoo kale dadkii sida gaarka loo bartilmaameedsanayay, inkastoo hadda saddexdaa wariyaa ku weynay, haddana waxaad moodaa in yara hoos u dhacay. Sanadka 2017 oo kale waxay ahayd sanad aad loo dilay wariyaasha, oo 18 wariye ayaa sanadkaasoo keliya lagu dilay meelo ka mida Soomaaliya oo Muqdisho ay ugu badnay. Marka hadda waxaad moodaa alxamdulilah sidii la dhaamo, laakiin tacadiyadu way sii socdaan. Markasta xarigu waa mid aan joogsanaynin. Hanjabaadaha qaar baa waxayna soo gaaraa had iyo jeer loo soo hanjabo, oo weliba qaarkood inta ay ka yaabeen naftooda u yaabeen hadda ka cararaya waddankii, oo weli iyadoo maaragtay xaaladdu ay jirto. Inkastoo dowladda aan arrintaasi ku tirtirsiinay iyo dhammaan dhinacyada Soomaaliya ku lugto lah oo dhan, haddana ay sheegeen inay wax ka qabanayaan talooyinkaas aan soo jeedinay, laakiin weli ma muuqato. Marka waxaad moodaa in weli ay gaabis tahay, waxaanan ka filaynaa sanadkan soo socda intaasi ay wax weyn iska bedelaan haddii ay baydno.
Maxaa tallaabaha oo ilaa hadda aad qaadeen, macalimo, oo ku saabsan in wariyaasha gudaha Soomaaliya ay si xora ushaqaystaan oo howlahooda ay u gutaan oo meeshii uu war ka dhacaba ay si xora iyagoon cabsi qabin ay ku soo tabin karaan. Wax tallaabo aad qaadeen oo taas suuragelin karto cabsida ka saari karta wariyayaasha Soomaaliya ma jirtaa ilaa hadda?
Had iyo jeer annagu waxaan wadnaa inaan maaragtay wacyigelin u sameyno xitaa dadkan ka shaqeeya amniga ka shaqeeya iyo dhammaan cid kastaba in aan waxyaabaha aasaasiga xuquuqul insaanku aan ku maaragtay xoojino. Sidoo kale wariyaashu maaragtay waxay ka mid yihiin shacabka Soomaaliyeed ee mar walba dhibaatada la kulmo oo qaarkood baa qaraxya iyagoo dadka shacabka lala kulmay lamida la kulma. Sidoo kale qaarkood baa bartilmaameed si gaara loogu bartilmaameedsada dhibaatooyinkaasoo idin way qabaan. Laakiin annaga haddaan nahay saxafiyiinta iyo ururka saxafiyiintu waxaan had iyo jeer u taagannahay sidaan dadkaasi u difaaci lahayn. Had iyo jeer inkastoo aanan ahayn dad hubaysan, haddana waxaan ku difaacnaa in dadkaasi ay yihiin dad maata oo maaragtay wacyigelin aan u sameyno dhammaan cid walba in dadkaasi u shaqeynaya shacabka Soomaaliyeed ee wardoonka ah in farac laga qaado oo ay yihiin dad ka mid a dadka bilmageydada ee Soomaaliyeed. Marka maadaama weriyuhu aanu hubaysneyn, waxaan doonaynaa in weriyaashu ay helaan deegaan xora oo ay ku shaqeyn karaan. Sanadkan waxaan rajaynaynaa haddii baydmo ay cusuba bilaabanayana in xaaladdu ay wax weyn iska bedesho dhammaan dhinacyada oo dhanna arrintaasaan maaragtay ku dhiirigelinaynaa in ay nagala shaqeeyaan.
Macalimu, waxa wax badan la iska weydiiyaa cidda disha wariyaasha, marka wariye la dilo markiiba wariyaa la dilaa la yidhaahdaa, haddana ilaa iyo hadda ma cadda cidda disha wariyaasha. Adinku ma ogaateen ciddan beegsanaysa wariyaasha kuwa yihiin?
Runtii arrinta walaacale ee waxyaabaha badan ee dadka argagax ku ridaysa wariyaasha qaarkood ee dalka inay ka quustaan keenaysa waa taa. Qofkii oo dharaarcan meel maaragtay dadku wada jooga lagu dilay ayaa la leeyahay lama yaqaano ciddii dishay. Waxaa lagu leeyahay baarisaan samaynaynaa, baaristaasi wax macluumaad xataa kama helaysid. Mararka qaarkoodna maba la soo helaba ciddii waxaasi dishay. Waxaa jira kaysas yar marka laga hadlayo wariyaasha oo arrintooda la xaliyey, marka laga hadlayo wariyaasha faraha badan le ilaa iyo sanadkii 2012 ilaa hadda ee la dilayay. Wariyaashuna waxay soo socdeen muddo dheer oo aad og tahay. Sanadkii 2007 dad waa maaragtay wariyaasha muhiim ku ahaa in la dilay 2008. Laakiin marba marka dambeysa xilligaas waxay ahayd xilli colaad ay ka jirtay magaalada Muqdisho oo had iyo jeer madaasiicda iyo hoobiyaashu ay dhacayeen. Laakiin hadda ay nabad tahay ama dalkii intiisa badan uu weli nabad yahay ayaa haddana waxay dhacayaan tacadiyadaasi ka dhanka ah, iyadoo weli mararka qaarkood ay samaynayaan dad dowladda ka tirsan, dad Al-Shabaab ka tirsan iyo dad kale oo iyaga sidooda kale inta ay ugu cadoodaan war laga sheegay ama war runaho ay dhibsadeen dhibaateynaya wariyaashii. Marka dhinac walba ay kaga imaanaysaa dhibaatadaas.
Kaasina waxa uu ahaa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Macalimo, waxa uu u waramayay wariyaheenna Caashucuud.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mas-uuliyiinta magaalada Luuq ee gobolka Gada ayaa sheegay in deegaanka ay u suura gashay inay dib u dhis ku sameeyaan buundada weyn ee magaalada Luuq oo markaasi halboolo u ah ganacsiga iyo isku socodka dadka. Guddoomiyaha Luuq Maxamed Xuseen Cismaan Ganay ayaa v o a da u sheegay in dherarka buundada ay dib u dhiska ka wadaan ay tahay in ka badan 200 mitir, waxaana uu ugu baaqayaa qurba joogta deegaanka inay gacan ka siiyaan howsha dib u dhiska dalka, wuxuuna u waramay wariyaheenna Nuur Bukhaari.
waxaa jiray buundo weyn oo isku xirta halboolana u ah isu socodka gaadiidka laga bilaabo waxa weeye xuduudda Ethiopia iyo Kenya ilaa iyo Muqdisho oo sii marta ilaa Bay Bakool labaduba aado. Buundadaas ayaa waxaanu ka qabanay shaqooyin aada muhiim u ah, burbur fara badan iyo dayac fara badan oo 26 sano burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya intay burburtay, haddee burburkii dalka soo gaaray iyo wadooyinkay ka mid ahayd, cid dayactirtay ama hay-ad international ahaato ama mid injo local ahaadaan ama maamul goboleedyo iyo dowlad ha ahaato intaba kumeel gaar ah oo waddanka ka jiray cid wax ka qabatay maysan jirin ilaa maamuladii soo marayay degmada laftooda wax maxalli ah gacana kama aysan geysan. Waxaa marka ilaahay mahadiya oo noo suurogashay in raggiyaga maamulka degmada iyo bulshada iyadii deegaanka aan iskaashanno oo aanu istaagno buundada ayadaa dhisitaankeedii iyo atirkeedii
waa gartay. Marka buundada dhismaheeda goorma ayaa bilowdeen, goormaase la soo gabagabeeyey?
Weli ma aanan gabagabeyn, way socotaa. Waad garan kartaa maamul degmo awoodda iyo kabaasatiga uu leeyahay inuu dhiso buundo weyn oo halbowlo u ah maamul goboleedka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo, khaasatan degmada Luuq, taasoo isku xirta sidaan kuu sheegahayey xuduudda محلية هذاي اللي وضع دل يدرس كأنه هاي اللي وضع قبل مامون قبلت كجبلان حدود له سيد باي يبقول اللي وضع كونفوق البيت سيدة دركيد مركا وميل هالبولة وأحس سعود كبرشادة صوماليات أول نظر مركو قاعدة ويرتهي إن أنا مركا فيرسان بوندا دي وحيلا هنجرتي براد دفاعة هو يكون تعلمت ورسني لعنا حين لكن كدفاعة جيدها هي درتا هي قشن كصعوبة وقبيقة حلية وبيها كان ديو بوندا دا عبد المركا لا نجي كف سنة وأساقنا بربوري دقالذي قلا إن محالي هذا داوعية يدفتوين هادو فربنا يسو قارين انت ومركا عد عنا نوغل ريسي مركا ميسان جيرين
ويا مركا taariikhda aad bilowdeen goorma weeyaan hadii aad faahfaahin naga siisana qaabka uu dhismaha u socday iyo buundada awalkii hore sida ay ahaan jirtay wax ma noo sheegi kartaa
ahay buundada markii hore waxay ahayd qaybta gadiga shishe markii loo gudbo ilaa dhankan sooke waa markay uu yaraato waa ilaa 200 mitir weeye 220 ilaa 230 mitir intaas markaa gudaheedana way burbursanayd oo laamiga idaamkii marsanaa oo dhan waa burburay meelo waxay lehed biyo xireen maxaa leedahay biyuhu ay ka degaan oo dulela wadada caadiga ah oo la marayay baa waxay noqotay meel marka waxa way iska furmo dulesha sidaas awgeed marka burburkeeda burbur aanan ma hada aanan soo koobi karin oo aad u farabadan oo maxaa leedahay halis uu ahaa waxa marka noo suura gashay in aan meelihi dulelay xabadihi iyo madaficdi dagaalada ama qabaailka ahaa ee gaaray naafiyay oo dhan marka inaan awno meelihi maxaa leedahay burburay oo laamigu uu ka kacay oo dhan aan laamigu ku celinna meelihii shamiindada ahaa ee sibirka ahaana inaan sideedii ku soo celinno si gaadiidka ay u suuro gasho inay u maraan iyo xoolaha iyo dadka intuba waxaana bilownay November 17-keedii baan bilownay ilaa haddana weli way socotaa
waayaha ugu dambeyntii yaa idinka saacaday dhisidda buundadan goorma ayaa safilaysaan inaad soo gabagabaysaan
cid naga saaciday bulshada iyada deegaanka iyo maamulka degmada wax dhaafsiisan oo naga saaciday ma jirto ama hay-ad ha ahaata ama maamul goboleed ama dowlad dhexe federaal intaba midna ma jirto annaga unbaa isu xilqaanay annagaana isku tashanay sidaas ayaanu u dhisnay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inta naga dhiman bulshada iyada soomaaliyeed seeluuq ama reer jubbaland maqan ee dibadaha jirta iyo hay-adaha internationalka iyo kuwa local injoo la intuba inay gacan naga siiyaan ayaguna baaq baan ugu direynaa waa meel halbowle uu ah bulshada Soomaaliyeed oo dhan khaasatan bulshada reer Jubbaland waxaan leenahay marka cid kasta oo awooda inay gacan ka geysato in buundadaasi ay naga qayb qaadato annaguna inta tabartiyada awoodiyadu kama seexanayno waana sii wadeena ilaa aan ka xaqiijino in dhismihii ay u baahneed oo dhan uu noo dhameystirmo
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha luuq maxamed xuseen cismaan ganay oo u warramayay wariyaheena nuur buqaare
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a markaana muqdisho doorashada aqalka hoose ee xildhibaanada Soomaaliland ayaa dib ugu bilaabantay magaalada Muqdisho kadib markii dhowaan ay guddiga doorashooyinka ay u joojiyeen gacan ka hadal ka dhex dhacay xarunta doorashada maalintii Jimcaha. Maanta ayaa lagu doortay ilaa iyo 6 kursi waxaana xildhibaanada maanta soo baxay ka mid ah xildhibaan Cismaan Cilmi Boqorre oo ka guuleystay wasiir ku-xigeenka waxbarashada Xaamud Cali Xasan iyo xildhibaan Suure Diiriye Carab. Haddaba dib u bilaabashada doorashooyinka iyo xilliga lasoo gabagabaynayo doorashooyinka aqalka hoose ee gobollada waqooyi waxaa wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uu ka wareystay Siciid Jaamac Qorsheel oo ka tirsan guddiga sare ee heer federaal oo maanta kormeere ka ahaa sida ay doorashooyinku u dhacayeen.
Doorashadii maanta dhacday aad bay u fiicnayd, deganaashu waa fiican yahay, qaabka u socodana waa fiican yihiin, mashruucinta laftigooduna inay tartamaan aad bay u fiican tahay, inay dareemaan inuu tartan yahay. Ilaahu way ahaataa wax yarba ah, laakiin la rabaa in loogu gudbo mustaqbalka fog. Marka maanta waxaan u malaynayaa kolley inta hadda aan maaragtay ilaa gelinka hore inta hadda socotay inay noqotay wax maaragtay aad u qurux badan oo natiijooyin fiican ka soo baxeen. Waxaan ugu garanaysaa mar alaay markii la kala badiyo natiijadu waxay ku imaanaysaa mar walba in muxuu ahaa markii musharaxa laga badiyo ka badiyaa inuu ka kale u hambalyeynayo isla markiiba. Marka waxaad arkaysaa dad maaragtay diyaar u ah inay badiyaan in laga badiyo inay yihiin.
Goor maad soo idlaynaysaan doorashadan aqalka hoose gobolada Waqooyi?
Waxaanu jecel lahay dardarkii ay maanta ku bilaabato inaanay joogsan baan rabnaa inaanay beri iyo saadama nala dhaafin baan jecel haddii la yidhaaho waa iska wakhti baa jira wax walbaa jiri kara laakiin sidaan ugu jecelahay sida ugu dhaqsamayna kusoo dhamaataan rabnaa inaan kusoo gebagabayna insha allah haddii alla yidhaah
buna qorshal waxaa weli xalkeeda la helin aqalkii sare gaar ahaan sool iyo sanaag waana sababta hakadku idiin saameynayo madashu maxay idiin sheegeen
madashu waxba nooma sheegin runtii shirar badan bay galeen runtii dhibaatada jirtaana waxaa weeyaan shirkii baa dheeraaday wakhtigooda dheeraaday ilaa shalay ilaa iyo daraato looma kala kicin marka wax xataa ka soo baxay oo magaransa hadda miidiyaha loo sheegi karaana weli ma jiraan waa uun hala sugo natiijada ka soo baxda runtii waxaana filayaa natiijo lagu wada qanaco inay ka soo baxi doonto insha allah
marka ilaa madashu warkeenta hadda ku wakhtilaaba ma qaadi doonto
ma qaadi karno ma qaadi karno iyagaan ka warsiganaa madasha ah maxay ahayd meesha ugu sarraysay oo waxaan oo dhan maaragtay ay aakhirka markay adkaato iyo habsocodka iyo gunaanadkaba waxaa iskale maxay ahayd madashaa iskale runtii haddana waa ku jiraan waana isku yimaadeen meel dib loogu noqdana ma laha wakhti dambena ma jiro marka waa gunaanadka xusuganaa waxay markay soo idlayaan
jadwalkiinii shan iyo tobanka bisha ku lamsanaa uu idin ka baaqday dabcan maysa suuragal dhaarintii baarlamaanka goorma idii qabsoomi doonta
wallaahi dee waataynu ku jirna hadda waa dhex fadhinaa kulligeen waxaynu jecelnahay wakhti kooban oo sanadka intaanu dhammaan inay waxu ay naga soo idlaadaan ayaa uun qorshaha nin walba jecel yahay uu yahay marka halka meesha ay xoogaaga ay ka adkaatay waxay noqotay marba hakad baa meel ka gelaya marba hakad baa gelaya marka wixii intii la oran lahaa amar baan idhi waxa fiican turxaan bixin dadku isku yimaadaan madaxdu isku timaado maamulgoboleedu isku yimaadaan dowladdii federaalku ay meesha goobjoog ka ahaato marka la ysku raaxo wax kulli raali kada ka yihiin oo qofna aan lagu dulmayn
ilaa gobollada waqooyi laga helo kuraasteed waxaad leedahay in baarlamaan fadhiisanayo idila maaha
maya ma odhanaya anigoo ma kuma hadli karayo go'aanka ugu dambeeya madasha iskale ee waxaan ka hadlaya habsocodka ay wax u socdaan in ay maxay ahayd tii aqalka hoose tiro badan ay dhammaan tahay marka dhowr jeer waa lagu dhawaaqay in maaragtay wixii loo wadayo marka marna ma rabay inaan mas-uuliyiinta iyo madaxda iga sarraysa maaragtay aan khilaafo laakiin waxay aada ugu qurux badan tahay wax berri iyo saa dambe uu natiijada soo baxayso waa wax la sugi karayo markaasaa gebagabadii la ogaan doonaa inaynu sanadka inta ka hartay aan ku soo gebagabayn doonno iyo inay lala dhaafi doonto labada waxayaan iyagun bay ka soo bixi doontaa insha allah haddii alla yidhah
kow iyo toban kursi baad laasheen dabcan doodana way ka yimaadeen waxaad la kulanteen majal fitin kulan baad qaadateen waxaa la isweydiiyey saddex iyo toban kursi oo kale oo marka hore aad gudbiseen sideed u soo tagteen kuraastaas
wallaahi hadda waxaan kuraasta oo waxbaa laga soo tagay waxbaa lagu daray inta oo dhan waa kuraas muxuu ahaa loo goda gudbiyey nidaam baa la sameeyey annagu ahaana nidaamkii muxuu ahaa doorashada qabanaya guddigii ugu sarreeyaanu ahayn guddiga doorashooyinka dadban soomaali oo dhan maaragtay meel walbay wax ka dhacayeen guddigeeda kale marka la sameeyey guddi khilaafaad baa la sameeyey oo ahayd guddigaas in maaragtay wixii dacwo qaba oo doorashadu marka ay gaadho ceer maaragtay dacwo ah inay u gudbi karaan dacwadooda marka anu waxaan qabaa taas wixii dacwooyin ku saabsan ama hadla ama la laalin qaar baa international community usu gudbiyey waa laga wada tashaday kadib haddana waxay u gudbeen meesha la yidhaaho maxay madasha marka waxaan filayaa waa wax uun weli maaragtay iyagoo oo dhan isu dhan ayaa madasha maaratay arrimihii la geeyey marka ma sheegi karno weli waa waxaan sugana waxaanada ugu dambaysa ka soo baxay inay sideeda loo qaadan doono in la laalayo in kuwa kale lagu soo darayo waa waxyaalaha marka waa waxa ay u taagan tahay in xataa hawlihii aan weli la odhan waa la soo gebagabeeyey in lasii socon doono oo wixii la soo celiyey hawl laga hawlgeli doono iyo in halkaa lagu soo afjari doono marka arrinta hadda maaragtay tiradaa maqan waa wax uun wax oo dhan bays waxa u ah madasha u ah madashan aad moodaa inay tahay meeshii waxay soo kala fardaamanaysa marka oo jeclaan lahaa ilaa beri ilaa saada marmay ugu dambayn in waxaan soo urin doonaa inaan markaa jawaabihii oo rasmiya ayn halkaa ka wada heli doono haddii alayaa
kaasina waxa uu ahaa saciid jaamac qoorsheel oo ka tirsan guddiga sare ee heer federaal ee doorashooyinka waxa uu u warramayey wariyaheenna muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
haddaba iyadoo doorashada labada aqal ee ka socota soomaaliya ay soo gaartay meel gabagaba ah waxaa muuqatay inaan lasoo dhammaystirin ama aan lasoo buuxinin qoondadii haweenka ee 30% ee ka midka ahayd shuruudaha doorashada wariyaheenna zeynab abuukar maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada muqdisho waxayna kaga hadlaysaa qoondada dumarka iyo heerka ay joogto
doorashooyinkii ka dhacay xarumaha maamul goboleedyada dalka ayay dumarku si xowli ah ku soo galeen baarlamaanka cusub, halka deegaanada qaar meelaha tiradii la rabay aanay gaarsiisnayn, waana midda muujinaysa inuu jiro farqi xoog leh oo u dhexeeya xarumihii maamul goboleedyada ay doorashooyinka ka dhaceen. Nafisa Geedi Santuur waa xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka federaalka Soomaaliya.
Dumarka qoondadooda iyo inta la keenay waa number aan anaga xataa filayn, aan aad iyo aad kulligeen ugu faraxnay.
Maamulka Jubbaland oo ahaa kii ugu horreeyay ee soo gabagabeeyey doorashada aqalka hoose islamarkaana lagu soo doortay 34 xildhibaan ayay 10 dumar ka yihiin, taasoo u dhiganta 23 boqolkiiba. Koonfur Galbeed oo tiile kuraasta ugu badan ayna ka soo baxeen 96 mudane ayaa waxaa ku soo baxay 14 haween ah, waana 20 boqolkiiba. Maamulka Galmudug oo sidoo kale laga soo doortay 60 kursi ayaa waxaa ka soo baxay 10 dumar ah oo u dhiganta 28 boqolkiiba. Hirshabeelle ayaa laga soo doortay 83 xildhibaan oo 11 ka mid ah ay haween ahaayeen, waana 29 boqolkiiba. Waxayna hal oo keliya ka hooseysaa qoondada dumarka 30 boqolkiiba, waana maamulka keliya ee ku dhawaaday shuruudihii habraaca doorashooyinka dadban.
Jawi aad u walaacsan buu ahaa, hase yeeshee annaga waxaa wax badan noo sahlay, aad buu inoo garab istaagay maamulkii halkaas ka jiray ee ugu horreeyay madaxweynaha. Runtii wuxuu aad iyo aad uga shaqeeyey in la yiraahdo dumarka qoondadooda meel laiska dhiga, oday walba oga dhaqameed walba uu soo calaameeyo qoondada gabdhaha.
Budland oo lahayd 70 kursi ayaa waxaa ka soo baxay 7 haween oo qura, taasoo u dhiganta 19 boqolkiiba, waana maamulka ugu hooseeya qiimeynta inta tixgelisa saamiga haweenka loo xadiday. Inkastoo 30 haweenka Soomaaliyeed loo qoondeeyey inay baarlamaanka cusub ku yeeshaan, ayay haddana Batuule Sheekh Axmed Gabale oo ka tirsanayd guddigii xaqiijinta qoondada haweenka waxa ay sheegtay in haweenku ay heleen tiro ka badan intii ay horey baarlamaanka ugu lahaayeen, hase yeeshee 30 boqolkiiba tiradaasi gaarsiisnayn.
Meelaha gobollada qaar lagama qadarinin arrinta iyada ah, oo kuraasii lama xaqiijinin sida loogu talagalay. Sidaa darteed waxaa soo baxday numbarkii aan ku talagalnay aqalka hoose, ugu yaraan waxay ahayd 81 ilaa 83 inay kasoo baxdo aqalka hoose, aqalka sarena ay kasoo baxdo 15 ilaa 16. Labadiiba lama xaqiijinin, oo hadda iyadoo weliba qeyb ahaan ay sii dhiman tahay Somaliland qeybtii loogu talagalay inay gabdhuhu ka helaan, oo ilaa hadda 7 kursi oo keli ah la xaqiijiyey, inta kalena weli ay dhiman tahay. Hadda waxaan haynaa 59 ilaa 60 inta u dhexaysa.
Sida ilaa iyo hadda ku cad natiijada liisaska xildhibaanadii lagu soo doortay xarumaha maamul goboleedyada dalka, ayaa waxaa muuqata inaan la soo dhammaystin qoondada haweenka loo xadiday ee 30 boqolkiiba marka laga reebo maamulka Hirshabeelle oo keliya oo dhammaystiray qoondadii laga sugayey.
Waxaan usoo qaato Hirshabeelle ee wayna buuxiyeen shuruudihii loogu talagalay marka laga reebo hal qoys oo iyagu si xoog ah ugu tuntay xuquuqda haweenka, oo maaragtay awood iyo sheegtay lacag, taasoo maaragtay runtii sharciga meel ka dhac ku ah, haweenkana meel ka dhac ku ah, iyadana insha allahu tacaala sharciga lagu saxo ayaan rajeynaynaa. waxaa kaloo runtii aad iyo aad aan maaragtay iyadana mudo inaan meesha ka cadayno dowlad goboleedka ee Koonfur Galbeed 5 ayaa ku dhiman, 5-taas iyadana waa sugeynaa in la xaqiijiyo. Waana wax sharci oo lagu xisaabtami doono oo diri keeni kara in maaragtay maxkamad laysla aado. Waxaa kaloo iyadana maaragtay xusid mudan Galmudug dowlad goboleedka inay soo saareen 19 ilaa 9 soo saareen 2 kursi aa dhiman, 2 qoys ayaa si toosa ugu takrifalay kuraasi haweenka, oo iska indhatiray heshiiskii madasha iyo go-aankii lagu gaaray in qoondada gabdhaha la siiyo. Iyadana 2 kursi mid ahaan waxaa maaragtay guddigu ay soo celiyeen in dib loogu fariisiyo gabar, kii kalena waa noo taagan yahay oo waa sugaynaa in isagana la soo celiyo oo gabar lagu fariisiyo. Puntland oo ahayd dowlad goboleedyadii ugu horreeyay Soomaaliya ka dhisma, oo waxaan sugaynay inay ugu horeyso xaqiijinta kuraasta gabdhaha. Waxaa laga rabay 11 inay keenaan, waxay keeneen 7 oo keli ah ay keeneen.
Haddaba maxaa keenay in maamulada badankood ay hareer maraan kootada haweenka loo xadiday sanadkan? Waa kan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Maxamed Cabdullaahi Mursal oo arintaasi ka hadlaya.
Habraac ayaa jiray oo lagu xaqiijinayay kootada haweenka. Waxaa ka mid ahayd in cidii 3 kursi leh ay mid gabar ka dhigaan. Marka kuraasta halkan waxay u badnaayeen 1-1 iyo 2-2, sidaas darteeda waxaa ka badan weynay inaan gaarsino 2-2.
Marka caqabadu xaggee ka timid, ma dhanka dhaqanka mise siyaasadda?
Dhaqan oo runtii gabar diidan ma jirin, laakiin gabdhahadooda inta tartamayso oo xilka uu soo taagan numbarkooda waa ka yara ragga, halka ragga meel kasta ay tartamayeen. Iyo runtii waxaan awood qaybsiga beelaha oo laftirkoodu gabdhahaba ay qayb ka yihiin oo iska hormariyaan raggu oo dhaqankii kaljarka Soomaalida sidaaska ah. Marka saan ku sheegayna, kuraastu waxay ahaayeen oo halka ayaa badnaa.
Guud ahaan tirada haweenka soo galay aqalka hoose baarlamaanka cusub ayaa ah 19 xubnood marka loo geeyo 7 xildhibaan ee kasoo baxay doorashooyinka xubnaha gobollada waqooyi ee Muqdisho ka socota oo ilaa iyo iminka 20 kursi lagu doortay. Hase ahaatee, Mahad Maxamed Cabdi oo ka mid ahaa dadkii u tartamay aqalka hoose baarlamaanka ayaa guul weyn ku tilmaamay tirada haweenka soo gashay baarlamaanka cusub, inkastoo ay jiraan dad dhaliila siyaasadda dumarka oo qoondada ay u ordayaan ku dooda inay tahay fikrada shisheeye.
Wadamada caalamka horumaray ee Western countries la yiraahdo, macnaha wadan maanta 30% ee baarlamaanka ku jirta ee dumar ah aad buu u yar yahay. Haddana wadan oo 25 sano dhibaat ka jirtay, haddana 100% wadan muslim ah, haddana Afrika kusii jira, inay awood u yeeshaan intaas inay dumarka tayeeyaan waxay muuqda mataqaanaa in isbeddel ballaaran oo Soomaali ku soo socda.
Si kastoo ay ahaato in dumarka loo xadido tiro go'an sanadkan, ayaa ku timid dadaal dheer iyo olole ballaaran oo muddo socday oo ay ka qayb galeen haween aqoonyahanno ah iyo kuwa xilal ka soo qabtay dalka, iyadoo beesha caalamkuna ay ku taageeraysay. Waana tan keentay in heshiisyadii madasha iyo go'aanadii la gaaray ee habraaca doorashooyinka dalka lagu soo saaro qoondada haweenka, iyadoo beelahana culays lagu saaray in beeshii 3 kursi leh midkood ay dumar ku soo saaraan si loo dhiirigeliyo siyaasadda haweenka sanadkan. Waana mid dashahashay sidoo kale in haween badan ay ku soo baxaan kuraasta loo asteeyo dumarka. Hase ahaatee, heshiisyadii la gaaray uma dhaqan gelin sidii loo qoray. Saynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho. VOA.
Waa tahay dhegeystayaal qaybaha xiga ee barnaamijkeennan soo socdana waxaa ka mid ah doodi gaabneyd iyo barnaamijkii ciyaaraha, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rogaal celisa. Roobab mahiigaan ah oo socday muddo ka badan 24 saacadood ayaa ka da'ay deegaano ka mid ah gobollada Bari iyo Nugaal ee dalka Soomaaliya. Meelaha ay aadka u maasheeyeen roobabkan ayaa waxaa ka mid ah deegaanada ku teedsan badda cas sida magaalooyinka Caluula, Qandala, Boosaaso iyo Laasqoray. Waxaa sidoo kale uu roobku u ka da'ay deegaanada Baargaal, Xaafuun, Hurdiye iyo Bandarbeyla oo dhammaantood dacalka ku haya xeebaha Badweynta India, iyo weliba waxa uu ka da'ay deegaanada Bariga. Roobabkan ayaa ku soo beegmay iyadoo ay abaaro ba'an ay ku dhifteen inta badan gobollada Soomaaliya.
sanadkan sii dhammaanaya ee 2016 ayaa wariyaasha Afrika oo ahaa mid aad u xanuun badan. Lix wariya ayaa la dilay, 14 kalena waxaa lagu xiray xabsiga ku yaala wadamada saxaraha ka hooseeya Afrika, sida ay sheegtay hay'adda difaaca wariyaasha ee CPJ. Sanadkii 2015, 14 wariya ayaa la dilay, halka 34 kalena xabsiga la dhigay. Afrika dhammaan wariyaasha la dilay waxay ahaayeen kuwa u shaqeynaya warbaahinta gudaha, waxaana ay sanadkan noqonaysaa tiradii ugu badnayd ee hay'adda CBJ ay diiwaan geliso marka la eego 209 wariye oo xabsiga la dhigay guud ahaan dunida.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa VOA. Sidii aad idaacadaheennii shalay ku maqasheen, dagaal ayaa ka dhacay meel 30 kilomitir koonfur kaga beegan degmada Qandale ee gobolka Bari ee Puntland. Dagaalka ayaa dhex maray ciidamada Puntland iyo maleeshiya sheegatay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish, waxaana uu yimid kadib markii ciidamada Puntland ay weerar ku qaadeen goobtaasi. Wariyaheen Ibrahim Xasan Daanduray ayaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka waxa uu ka wareystay taliyaha ciidamada badda ee Puntland, Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax, oo ka mid ah saraakiisha ku lugta leh howlgalka Puntland ee Qandala.
Koonfurta magaalada Qandala, meel 30 kilomitir u jirta oo la yidhaahdo Ladiid, uu ka dhacay. Halkaas kooxahaas shababayaasha ah oo meeshaa isku aruursanayay oo firxadkoodii baan ka warhelay inay halka ay isku arursanayaan, halkii baanu ku weeraray. Shalay markay saacaddu ahayd 12:00 ilaa iyo shalay 5:00, halkaas ayuu howlahaasi ka socdeen. Dhulka oo la tirtiisu iska dhib badan oo iska dhul buuro ah, runtiina dhammaan halkii ay joogeen iyo aagagoodii oo dhan waa ka qabsanay.
Maxaa khasaaraha oo labada dhinac adiga sheegi karaysaa?
Runtii annaga hal askari baa laga dhaawacmay, iyagana waxa weeyaan 4 nin waa ka dhimatay, 5 nina way ka dhaawacantay. Nimankaasu aada iyo aad baa shalayto si fiican u gaaray. Dhammaan wixii saad ahaa oo ay dhulka hoostiisa ku duugeen oo ilaa iyo 4 gaari waaweyn dhan oo nooc walba oo raashin ah ay ugu talagaleen inay halkaa ay tartiib tartiib ayay uga gurtaan oo dhulka ay la simeen oo aadan arki karaynin baa ala noo sahlay inaan maaragtay aan aragno. Dhammaan saadkoodina waan ka soo qabanay, waana dagaalkaasi guul buu ku dhammaaday runtii.
Hadda xaaladdu meesha waa sidee?
Aad bay u degan tahay Qandale iyo deegaankeedu iyo tuulooyinkii horey nimankaasu ay shababayaasha u joogjoogeen oo dadku ka qaxay. Dhammaan hadda way kusoo noqdeen. Halkaasi waxay ahayd meel ceel abay ahayd oo dhul buuraleya ku dhex yaala. Waana degan tahay xaaladu.
Deegaanadaasi abaaro ba'an ayaa ka jira, iyo iyadoo weliba ay colaad u dheer tahay. Marka wax roobaho ilaa iyo hadda ka da'ay?
Laga bilaabo shalay 3:00 galinkii dambe ilaa iyo saacadda hadda aan kula hadlayo waxaa ka da'aya roobo, baa ka da'aya aad iyo aad u culus. Runtiina aad iyo aad bay roobka u da'ayaan. Intaasi wax kala joosi roobkaasi maanay lahayn. Inkastoo xagga saadaasha hawada aan maqlayno in meelaha qaarkood ay duufaan iyo waxaas ay ka jiri doonaan, ama roob baraf wata ama qabow badan oo waxsaas u kala, laakiin ilaa iyo hadda halkii aan joogo Qandala ma laha maaragtay wax duufaana kama dhicin, laakiin roobab badan oo mahyaala ayaa dhulkaasoo dhan ka daayay ilaa iyo hadda barigoo dhan.
Meelaha aad ka saarteen mintidiinta iyagu daacaddu ah kooxda Daacish, dadka degani maxaa ugu tala gasheen oo gurmada?
Dadkaasi insha allahu way jiraan gurmadyo loo diyaariyey. Hadday noqon lahayd ilaahay baaba raxmadii keenay ee biyo, hadday noqon lahayd raashin, macawinaynkii dowladda Puntland ay ugu talagashay, qaybihii ugu horreysayba ay soo gaareen. Marka waxa weeyaan wax alla wixii maaragtay la sari karayo oo dowladdoodu dadka ay sari karayso laga hakrin maayo insha allahu wayna heli doonaan.
Taliyaha ciidamada badda ee Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax waxa uu u warramayey wariyaheenna Ibrahim Xasan Daanduray.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaheena Zeynab Abuukar.
kulanti wacan
dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ammaanka magaalada muqdisho ayaa aad loo xoojiyey iyadoo lagu jira xilliga doorashooyinka inta badan wadooyinka magaalada muqdisho ayaa lagu jiray dhagaxaan waaweyn taasoo saameyn ku yeelatay isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha oo ka cabanaya ciriiriga faraha badan ee culayska magaalada muqdisho ka jira haddaba ma habboonayd in dowladda soomaaliya ay la timaado qorshe lagu xaqiijinayo amniga ka hor inta aysan xirin wadooyinka magaalada muqdisho waxaana dooda igala qayb galaya daahir axmed salaad iyo cali galad xasan siyaad oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeeyey daahir axmed salaad
afartii sano dowladda aanu xilka hayso lasoo dhaafayna aada ummadda uga cabanaysay dowladdiina waxaa moodaa hadda inay intay iska dhaaftay askartii caadiga ahayd oo ammaanka sugi lahayd inay xoogga saartay inay wadooyinka xirato dhagax lagu gooyo marka ummadda waxay ba tiraaba hadda askariga ugu daacadsan waddanka joogaahay waa dhagax shubah iyo jawaan ciida ugu daacadsan magaaladiina waxay u ekaatay magaalo oo moodda inay aag dagaal tahay uma ekaba magaalada inay tahay magaalo ummadda ku nooshahay oo ummaddu degan tahay oo horumar uu ka socdo runtii magaaladani iyo dowladdani waxaad moodaa inaysan shacabka xaggiisa dowladda aysan wax dana ka lahayn laakiin laga fikirayo uun ragga mas-uuliyiinta iyo dowladdu meelay degan tahay in laga difaaco ama qarax uusan ka dhicin saasoo ay tahayna da qaraxii waa socdaahe wax laga raysta lama arko
aad baa u mahadsan tahay daahir dib baan kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa caligalad xasan siyaad
aragtidiidu ku aadan xagga ammaanka iyo amniga magaalada muqdisho ama guud ahaan soomaaliya runtii macnaha dalkan muddo badan wuxuu kusoo jiray baaba iyo dagaalo sokeeye waxaan ka imaana waddo dheer oo dhib badan hadeertaana waxaa waaye ammaanka magaalada muqdisho waxaa ka qayb qaadanaya ciidamada boliiska iyo nabadsugidda iyo dhammaan si kastoo looga qayb qaadan karo ama jack point ha ahaato dhagax la dhiga ha ahaato ama maxaan ku rahdaa ciidamadoo la xoojiyey sida hadda saakaba arkaya isguusiyo badan oo soo maray oo ciidamadu ay u taagan yihiin marxaladaana waa marxalad kala guura waxaa lagu jiraa electionkii dalka soomaaliya heerkii ugu sarreeya ee qaran maxaan ku rahdaa marka in la xoojiyo dhagax looga qayb galo ama maxaan ku rahdaa ha looga qayb galo ciidamo maaragta aada u tiro badan oo boliis iyo nabadsugid isugu jiro ahba waa lagu qasban yahay ammaanka in laga qayb qaato oo wadooyinka la xiro sidaa la socotay waddamo xoog badan oo maanta horumaray oo dagaalo sokeeya aan ka dhicin ayay qoraxyadan iyo maxaan ku rahdaahay ismiidaamintan ay ka dhacdaan marka annaga xaggee joognaa oo 25 sano ama 26 sano dagaalo sokeeyo ku jirnay dadku soomaalida ha iska samraan inta muddada lagu jiro maxaan ku rahdaahay baadinta ayaga oo ah shacabka soomaaliyeed iyo badbaadinta mas-uuliyiinta oo u sharaxan xilka ugu sarreysay madaxtinimo dalka
aad baa umahadsan tahay daahir axmed ma qabtaa in shacabku ay garowsadaan dhibaatada ammaanka ka jira maadaama magaalada dhibaatooyin badan qaraaxyo ay ka dhaceen oo dad badanna ay ku dhinteen
waa mahadsan tahay walaalka caligalan waa mahadsan yahay waa aaminsanna anaga horta dowladda inay waana rabnaa inay dowladda ammaanka sugto amnigan la sugo amniga waxa baahida 90% baahida u qabaan waxay yihiin ugu nugulna shacabka waa ugu nugul magaalada inta badan wadooyinkeeda wada xiran yihiin qaar si guud ahaan u xiran qaarna qayb ahaan xiran yihiin midda kale waxaad moodaa dowladdiisan 4 sano dowladdan ay jirtay wadooyinka maalinba midaa xirmaysay marka waa innaga waxaa isweydiinaa shacab haddaan nahay goormay wadooyinka la furi doonaa haddii ama qorshe dowladdu ay leedahay oo ay wadooyinka ku furayso ama ammaan lagu sugaayana ma jirto maalintii 2012 laga soo bilaabay 2016 gabagabayahani maalinba waddaasi xirmaysa saameynta dadka waa qasab waa dhibaatada ugu badan ee ku leedahay shilalka ugu badan ee waddanka dhaca wadooyinka xirana sababa sababto waddada hadday xiran tahay halka waddoo yare waxaa laga yaabaa inay isugu yimaadaan baabuurta waaweynado tagada kasoo alaabta kasoo qaadaysay oo ayadan xadidnayn baabuurta yaryareed baabuurta ciidamada oo amisom iyo kuwa ciidamada dowladda marka shilalka ugu badan xataa wax ka dhaca waxyaaba sabab waxaa ka mida wadooyinkaas ciriiriga ah oo ummadda isugu tagtay ammadu waa aaminsanahay waa sax dowladda waxaa looga baahan yahay qorshe ee ammaan ku sugto wadooyinkana ay ku furto ummaddana dhibka haysa ugu fududayso waa inay la timaadaa qorshahaas mana ujeednahaye
caligalad ma habboonay dowladdu inay la timaado qorshe haddiiba ay sugaysa amniga oo ay ka fikirto saameynta shacabka arintan ay ku yeelanayso
way haboon tahay dowladdu inay qorshe istraatiijiyad maaragta ammaanka lagu sugaayo guud ahaan soomaaliya iyo gaar ahaanna magaalada muqdisho inay la imaato balse hadda waxaa jiro xaalad oo deg deg ah oo bishan December waxaa la rajeynayaa doorashadii electionka dalka inuu ka dhaco sidaa la socota hadda qaraxyo badana magaalada muqdisho ka dhacay ee haantan oo isdaba joog ah sida maaragta qaraxii ka dhacay ugu dambeeyey hooyooyinka kiid ka dhacay beerta oo liberia iyo kiidta kadda ka dhacaba iyo kii x control marka istaraatiijiyad dowladda ma aragta ay la imaan karto hadda degdeg ah ma jirto barkay waxa waaye madaxda dal ugu sareysa dalka maanta ka arimaneysa waqtigooda uu dhamaaday sideedaba macnaha booliska iyo nabad sugidana waxay la ku dadaalayaan sidii ma aragta khasaaraha ay u yareyn lahaayeen marka balse ba gaari ordaayo booliska ma aragta haday wadintii kaligood iska istaagaan gaari ordaayo uu ku yimaado ayagu baabi'inayaaba marka inay checkpoint ay sameystaan ay ku xaqiijiyaan amaanka ay gaariga ay ku baaraan taas way haboon tahay marka walaalkay daahir aadan ma aragta aan u soo dhaweynay hadalkiisa uu fiican yahay in dowladda istaraatiijiyad ay la imaato balse haddii la yiraahdo laamiyada dhanba ha la xaaqo askarta xitaa noolaamayso sida aan aaminsano way baabi'aysaa meel wax ku xaqiijiyaan malaha
waad maqlaysaa dooda caligalad maxay adiga kula tahay daahir axmed
waa sax horta laiskuma haysta amniga in la sugo laakiin waxaa la rabaa dowladda amniga in u sugto qaab ummaddiina ay ku ilaaliso maslaxadoodii dowladdiin maslaxadeeda ama mas-uuliyadda ama waddanka iyo qaranka amnigiisa ay ku ilaaliso waa loo baahan yahay in hal meel keliya la fiiriyo ma ahan waddada keliya ninka mas-uulka uu soo maraya ama ninka mas-uulka uu degan yahay keliya in la xiro inta kale la yira tusaale kale aniga hadda mid ugu dhacdaa jirta oo aniga hadda aan la kulmay waxaan soo maray waddadan sayidka aan soo maray makal mukarama askari istaajiye wuxuu yidhi mashacab taa mise shaqaale dowla waxaan yidhi shacab aanahay wuxuu yidhi laabo waa laabtay waxaan maray waddada kale cagadhiig inaan maraan damcay markaas mida ay qabto isagana askariya meesha taagana waa xirneed wuxuu yidhi mashacab taa mise shaqaale dowla waxaan yidhi shacab aanahay wuxuu yidhi laabo inta istaagan waxaan yidhi meeshan waxaan shaqaale dowla ahayn xaq malahan miya wuxuu yidhi adeer ani waa la amray midaas amaran ku shaqeeyaa adeer iga laabo odo raalli ah waa midda shacabka dhibaatada kasoo gaarteeda kale amaan sugidda keliya qaranka ma ahan heer waxay gaartay nin walba guriga oo nin dego inuu wadada xirto guriga oo dego hortiis inuu xirto hoteeladii wadooyinka xirtay shirkadkaa xirtay hay-aadka ajanabigaa xirtay nin walba hadda ogtahay waddadan tarabuun ka timaada nambar afar soo gasha totel way xiran tahay teda kale markii la fiiriyay ciidamada jooga waddanka waa ciidamo aad u fara badan dhowr iyo labaatan kun oo ajanabiya iyo labaatan kun oo soomaaliya jo waxay qabanayaan maxay yihiin marka horaan ugu bilaa waxaan kale askariga ugu daacadsan waddanka jooga waa dhagaxa iyo jawaanka ciidda midda kale waxay tahay shirkaadka iyo hoteelada waddooyinka xirtay haddii adee amniga laga fiirinayo waa inay amniga dhismaha ama ciidda ama carituurka ay samaynayaan derbiga gudihiisa waa inay ka samaystaan xataa
marka in dhagaxaas la kaashado waxaan kuradaa booliiskii ama sugadiin ay ordaan wax badan ay maaragta ay ummadda soomaaliyeed ay u leedahay qiimi iyo qaayo marka waxaan leeyahay taa waa lagu tegi doonaa balse hadda dowlada naga horeeya caalamka ayuu qaraxyadan ka dhacaa marka annaga dowlad afrikaana nahay oo maxaan kuradaa sabool iska ah weliba lix iyo labaatan sano dagaal sokeeye ku jirtay ay maxaan kuradaa dhinac walbaba maarata nabadgelyadeedii iyo maxaan kuradaa dhaqaalahoodii dhinac walbaba saameyn kaga yimid marka aniga saasay tahay inkastoo sidii la rabay boqolkiiba boqol aysan wax ahayn lakin waxaan sidhihi karaa boqolkiiba sideetan iyo shan iyo boqolkiiba sideetan amniga maanta dalku wuu fiican yahay
waa sax ammaanka in la sugo horaan u sheegna laiskuma haysto laakiin cidda ammaanka sugaya waa sababto cidda ammaanka suga lahayd waxay ahayd askariga askariga waa baahan yahay hasan mushaar ma qaadan ciduma dar yeesho guna ma lahan ilmihiisa waa baahan yihiin marka dowladda waxaan dhigi lahaa intay xoogga saari lahaa dhagaxaan ama wada la xiro ciidamada xuquuqdooda ha siiso ciidamada ha tababaraan qorshaha la yimaada
adigoo soo koobaya caligalad gabagabada doodan isla soo gaarnay si dowladdu amniga guud ee magaaladan ay u xaqiijiso maadaama lagu jiro xilli doorasho dadkuna ay u helaan wadooyin ay maraan muxuu xalku ku jiraa
runtii waxaa waaye danta waxay ku jirtaa shacabka iyo maaragta hay-adaha amniga inay isla wada shaqeeyaan waxa loo wada shaqeynayana waxaawaa masaalixda ummadda soomaaliyeed danta soomaaliyeed marka waxaan leeyahay xilli kooban maaragta doorashadan maaragta ay kusoo gabagaboobi doontaa marka shacabka soomaaliyed waxaan u baaqayaa in la iska samro dowladda imaan doontane oo dhalan doontana waxaan leeyahay waxaan u rajaynayaa in istaraatiijiyad sidaan ka bedelan inaan la imaan doonto ciidamadeeda ammaanka ay xoojin doonto waddooyinkan ay noo furi doonto insha allahu tacaala
daahir axmed salaad ugu dambeyn muxuu xalka ku jira
horta shacabkeena soomaaliyeed waxaan nahay shacab aad u dulqaad badan yaa noo damaanad qaadaya inay wada xirnaasho ee doorashada keliya ku egtahay sababtoo afar sane soo xirneed afar mid maalin wala dulqaatan la dhahay waddaana sii xirmaysay midda kale waxay tahay dowladdu waxaan kula dardaarmaynaa ka mid a ama u aragnaba inay positive tahay xeymeelaha doorashada ay ka dhacayso oo wadooyinka soo gala in la xiro, taasoo munaasab aan malaynaynaa. Laakiin wadooyinka kale dowladdu inay min labada ex control ilaa minta ka dhexeeda inay wada xirto suurtagal maahan. Ummadda waxay ku nooshahay qaaraa socodkooda iyo wadooyinka marida iyo u shaqo taga meelo kale. Haddii wadooyinka laga xiro inta doorashada socotana, dee shacabku waxay imaanaysa qofkii marumaa lahaa inuu gaajo u dhinto. Dee midda kale amni darrada ka qayb qaadataaba doorashada in wadada la xiro, wadada ay xiriiri noqoto, waxyaaba amni darrada iyo khasaara faraha badan keenay ka mid tahay. Marka dowladda waxaan leeyahay ciidanka ayaa amni sugi kara, dhagax amni ma sugi karo. Asagaaba dhagaxu markii qarax dhaco dadka sii dilo sii dhibaatay dhibaatada ka sii qayb qaata. Laakiin waxaan leeyahay ciidanka muraalkiisa hala dhiso, billaahi calaykum, ciidankeena mushaarkooda iyo gunnada hirta hala sii.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Daahir Axmed Salaad iyo Cali Galad Xasan Siyaad oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodaan mid la mid ku kulmi doono nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Waxa ay ahayd Saynab Abuukar oo magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay xubintii dooda gaabneed. Halka aad kala socoteenna dhegeystayaal, waa v o a.
habeen wanaagsan ayaan dhammaanteenba idin leenahay dhegeystayaal. Ergo codeedka gobollada Mareykanka ee loo yaqaano Electoral College ayaa maanta lagu wadaa inay si rasmi ah ugu codeeyaan qofka noqonaya madaxweynaha cusub ee dalkan Mareykanka. Shacabka Mareykanka ayaa bishii November u doortay Donald Trump inuu noqdo madaxweynaha dalkan kadib markii uu doorashada uga badiyey Hillary Clinton, balse ergooyinka gobollada oo leh go-aanka ugu dambeeya ayaa cod bixin ay maanta gelinka dambe markaasi oo weli socota haddaba ay waxay ku kala saari doonaan cidda noqon doonta madaxweynaha. Codeynta waxay ka dhici doontaa dhammaanba 50 gobol ee uu ka kooban yahay dalkan Mareykanka iyo magaalada Washington DC, waxaana codad bixin doona ama codkooda dhiiban doona 538 qof. haddaba Ibraahim Xasan Daanduri ayaa arintan ka wareystay Cabdi Daahir Aye oo muddo dheer deganaa gobolka Dallas, waa gobolka Texas, magaalada Dallas.
Doorashada madaxweynaha Mareykanku way ka yar duwan tahay doorashooyinka adduunka. Waxaa loogu talagalay in dadweynuhu ay soo boodgareeyaan gobol kasta ka soo boodgareeyaa, kadacdina gobol kastaba waxaa mateli doonaa dad gobolkaa matala oo la yidhaaho Electoral College. Dadkaasaa maanta ku shiraaya magaalada Washington D C si ay u doortaan madaxweynaha.
Waa gartay marka yacni dadka adduunka kala jooga sida Africa oo kale iyo carabta ay maqlaan madaxweynaha ayay haddana dooranayaan. Waxay leeyihiin warmaanaga waalan mase cadan baa lagaysayaa, bal taasi sii fasir.
Waxaani wax dadkii aasaasay waddankani ugu talagaleen, waxay ugu talagaleen in gobolladu ay dadweynuhu soo doortaan, laakiin in matasho gobolladaasina ay marka dambe voodka siiyaan. Waxa weeyaan dadkaasi waxay ka tirsan tiradoodu waxa weeyaan 538 qof weeyaan. Madaxweynahana waxaa lagu dooranayaa 270. Marka baryihii hore ama doorashooyinkii hore waxay iska ahayd wax caadi marka madaxweynaha la doorto in 270 marku dhaafo madaxweynaha noqonayo. Laakiin maadaama hadda mudmadow iyo uu soo galgalay madaxtinimadii, waxaa la rabaa in la xaqiijiyo in Donald Trump uu guuleystay. Saasay markaa gobolladu ay qolooyinka mataliya gobolladu ay imanayaan. Khasab ma aha in qofka mataliya gobolkaasi inuu ugu rido ciddii badisay gobolkaa ku badisay. Dhiftu markaa taasi halkaa ka iman doontaa. Waxaa la rajaynayaa inuu Trump uu badiyo, waayo number badan buu haystaa. Laakiin waa process, waa farsamo, waa rabo in la mariyo madaxtinimada, doorashada madaxtinimada.
Waxaa magaalada Washington D C codkooda ka bixi doona ilaa iyo 538 qof. Haddii ay arrintaa inuu guuleystay Trump ay xaqiiji waayeen, maxaa dhacaya?
538 maanta marka iskugu yimaadaan ay doorashada dhiibaan. Haddii uu Trump 270 gaarana wuu badin, hadduu badin waayena kubaddu waxay ku noqonaysaa Kongareska. Kongareska markaas soo celaamayo qofkii madaxweyne u noqonaya. Kongareska hadda waxaa haysta Republicanka haysta, jamhuuriga haysta. Marka inay dee Trump wax codeynayaan bay u badan tahay. Marka laakiin waa process la marayo. Umalayn maayo inuu Trump uu 270 ka yaraanayo, laakiin waa farsamo la marinayo, lagu xaqiijinayo madaxtinimadiisa.
Cabdi Daahir ayuu sheekadan hore muu dhacday Mareykanka markaad fiiriso?
Wallaahi muddooyin hore waa la sheegay inay dhacday, inkastoo waqtigeygii hayn. Laakiin muddooyinkan dhexe ama sanadihii u dambeeyey boqolkii sanadihii u dambeeyey wax sidan oo kale ah mayna dhicin. Taana waxaa sababteeda leh madaxweynaan hadda la doortay oo keenay maxaa layaa muran badan iyo dadweyne badan ka biyadiideen ka gawsdiideen.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Daahir Aye oo muddo deganaa magaalada Dallas ee gobolka Texas oo u warramayay wariyaheena Ibraahim Xasan Daanduri. Gabagabadii idaacaddan ku sii saqaynaa Nuur Haye.
Falastiin inta aanan u gudbin heesta war degdeg ah oo hadda soo dhacay ayaa waxa uu leeyahay safiirkii Ruushka u fadhiyay magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa la sheegay in dhaawac xun lagu geystay caasimadda Turkiga ee Ankara. Safiirka ayaa booqanayay meel ay ka socotay carwo lagu soo bandhigayay sawirro. Wixii kasoo kordha dhegeystayaal warkaas waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo aadan. Markaana kaalimihii sugaanta aan ku nasanno Falastiin, waxaan dhegeystayaasha u soo qabannay codkii Faadume Cabdulaahi Kaahin Mandeq.
كمعانا فنانة مانداق يهست نيروسنا إذا عدني هبين ماي قبو أهد وحين لسعود سيناي نور حسن نور نور بقاري يعني قوى فلسطين أحمد إيمان إلا أنت المركة لهو ده ديبو كل مدونك ودي بركة حقي نبري مركة آي تاي إذا عدي دلني يرى دمان توار دمان في أوي أو إذن الله نبت كلي